nepieciešamības pret, bet dzelzceļa projekts Rail Baltica būvniecības pirmajā fāzē savienojumu ar Rīgu plāno būvēt tikai no vienas puses. Savukārt sliedes uz Igauniju līdz 2030. Gadam var arī neuzbūvēt. Tas izriet no satiksmes ministrijas informatīvā ziņojuma, kas šodien ir publicēts tiesību aktu portālā. Un par projekta īstenošanu žurnālists tikko arī plašāk informēja satiksmes ministrs Kaspars Briškens no progresīvajiem. To uzklausīja kolēģis Viktors Demidovs, kurš šobrīd jau pievienojas studijā. Sveiks, Viktor, un tad kāpēc ministrija virza šādu risinājumu?
Labdien! Latviešiem ir sens teiciens, ka kas lēni nāk, tas labi nāk, bet nu, to nevar pateikt par Rail Baltica projekta attīstību. Un beidzot, saskaņošanai ar citām ministrijām ir iesniegts plāns, un tātad satiksmes ministrija līdz 2030. Gadam piedāvā izbūvēt vienu sliežu ceļu no Lietuvas robežas līdz Igaunijai. Tā ir prioritāte, pārdalot arī pieejamo Eiropas Savienības naudu, pabeigt uzsākotos darbus Rīgas starptautiskajās stacijās, lidostā un centrā. Jaunu Krievijas platuma dzelzceļa sliežu ceļu no Imantas stacijas uz Rīgas lidostu. Tātad starp centru un lidostu varēs kursēt Škoda elektrovilcieni. Vēl pirms pašas trases uzbūvēšanas, Eiropas platuma sliežu trases uzbūvēšanas un attiecīgi tad varēs nebūs tās divas spoku pilsētas, tāda divas sēkas nepabeigtas, tāds ir tas plāns satiksmes ministrijai. Arī izbūvēt vismaz četras reģionālās stacijas – Salacgrīvas, Kultes, Muiža, Salaspils, Daugavkrasti un ceturtā Bauska būtu. Izveidot Eiropas platuma sliežu savienojumu ar vienu no abām Rīgas starptautiskajām stacijām, tātad tas viens savienojums būtu vainu no upes lejām līdz centram, Daugavas labajā krastā, tātad šis savienojums būtu, vai arī no Misas līdz lidostai. Attiecīgi kreisajā krastā, nu pilnībā iekļaut Rīgu šajā pirmajā fāzē līdz 2030. Gadam neizdosies. Es arī Briškenam Kasparam uzdevu jautājumu, nu kad tad varētu Rīgu pilnībā iekļaut, jo jūnijā bija tas plāns atrast to risinājumu, kā varētu Rīgu iekļaut, lai būtu tā caurbraucama. Pirmajā pat posmā nu, ministrs pat atbildēja, ka nu, pagaidām tātad speciālisti ir izvērtējuši, ka pirmajā fāzē to nav iespējams izdarīt un var finansēt tikai vienu posmu, vienu to ceļu, un tātad, lai šo realizētu piesaistīs alternatīvas finanšu risinājumus, piemēram, arī privāto partnerību izskatīs kā variantu, respektīvi naudas no Eiropas Savienības maka, nu, izskatās, ka tam nebūs. Savukārt, Eiropas Savienības fondu finansējumu ir primāri virzīt iepriekšējos punktos, nu, kā jau tas minēju, tātad pamatrasei, bet lai gan pirmajā fāzē ir prioritāte uzbūvēt to savienojumu no ziemeļiem uz dienvidiem, tomēr arī uz jautājumu, vai virziens no Rīgas uz Igauniju vispār ir akmenī iekauts, vai tas tiešām būs.
Tas arī varētu nebūt tomēr.
Atbildēja Kaspars Briškens, ka nav garantijas.
Par to ļoti jāiestājās un jācīnās, tāpēc mums ir kritiski svarīgi šīs Eiropas Savienības daudzgada budžeta sarunas. Ārlietu ministrija jau šobrīd uzsākus koordinējošo darbu nacionālās pozīcijas izstrādē. Šeit vajadzēs stāvēt plecu pie plecu ar Lietuvas, Igaunijas kolēģiem, cīnoties par to, lai Rail Baltica projektam šajā nākamās 7 gadus Eiropas Savienības budžetā tiktu piešķirts pēc iespējas augstāks finansējums. Un tas tad arī noteiks, kādā ātrumā mēs esam spējīgi virzīties arī uz ziemeļiem. Bet vienlaikus šis pārrobežu savienojums gan Igaunijas, gan Lietuvas virzienā nu ir šī projekta prioritāte.
Cik liela iespējamība, ka tas netiks realizēts?
Nu, te droši vien ir jāprasa tad mūsu diplomātiskajam dienestam vai finanšu ministrijai, nu, kādas ir mūsu gaidas attiecībā uz šajiem Eiropas Savienības daudzgadu budžeta sarunām.
Nu, tālūk, Kaspars Briškens, satiksmes ministrs, jā, nu, tad tikko pēcpusdienā tad šis ziņojums ir publicēts un arī jebkurš iedzīvotājs ar to var iepazīties tiesību aktu portālā un attiecīgi ministrijas var izteikt viedokli vai šis iebildumu atbalstīt vai neatbalstīt arī organizācijas un tad pēcāk to novembrī plāno skatīt arī iesniegt tālāk arī valdībā.
Cik ilgs šis apspriešanas process?
Nu, pagaidām tajā tiesību aktu portālā ir minēts, ka sniegšanas termiņš ir 11. novembris.